Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Радіо «Свобода» розпочинає свої вечірні програми. Сьогодні вівторок, 13 квітня, 20 година. З вами передача «Вечірня свобода». Вітаємо всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Яке місце України в новому протистоянні в Іраку? Така тема сьогоднішньої вечірньої свободи. Її з нами обговорять два політологи – Ігор Семиволос і Вадим Карасьов. До теми через кілька хвилин, а спочатку інформаційний випуск, який підготував Зиновій Зиновію,
Ірино,
прошу.
Якраз з Іраку і про Ірак сьогодні найбільше повідомлень. В Іраку близько 2,5 тисяч військовослужбовців Сполучених Штатів за підтримки авіації, танків та артилерії увійшли в передмістя Ен-Наджафа, яке знаходиться під контролем загонів радикального шиїтського лідера Моктади Ас-Садра. У Багдаді у вівторок на кілька годин затримали для допиту помічника Ас-Садра Хазем Аль-Араджі. На захід від Багдада після обстрілу з землі здійснив аварійну посадку американський військовий гелікоптер. Троє членів екіпажу зазнали поранень. Колишній директор Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Луїс Фрі заявив, що нестача фінансових та інших ресурсів не дозволила його відомству проводити ефективну антитерористичну кампанію до терактів 11 вересня 2001 року. Фрі виступив перед незалежною комісією, яка з'ясовує, чи можна було попередити теракти, що забрали життя 3 тисяч осіб. Луїс Фрі.
The FBI, as you know, before September 11 had 3.5%.
ФБР, як ви знаєте, перед терактами 11 вересня дістало 3,5% засобів, виділених на боротьбу з тероризмом. І це не новина, що фінансові питання і питання юридичних повноважень обмежували можливості ФБР перед терактами, заявив Фрі. У попередній доповіді комісії мовиться, що роботі ФБР перешкоджала нестача розвідувальних даних і неефективна структура відомства. В Іраку зникли четверо громадян Італії, повідомляє італійське Міністерство закордонних справ. Раніше телеканал «Аль-Джазіра» продемонстрував відеозапис, де, як стверджується, були італійські заручники. Викрадачі вимагали від Італії вивезти війська з Іраку. Ми вже повідомляли, що про зникнення в Іраку трьох чеських журналістів. Востаннє їх бачили в неділю вранці, коли чехи сідали в таксі, щоб доїхати до Аммана, столиці Йорданії. З подробицями наша преська колега Оксана Паленська.
Репортер головного каналу чеського громадського телебачення Міхал Кубал з кінооператором Петрем Клімою, а також репортер чеського радіо від Поганка були викрадені в неділю вранці в 30 кілометрах на північ від Багдада. Досі ніхто не взяв на себе відповідальності за викрадення. Речник чеського телебачення Мартін Крафл Радіо Свобода повідомив.
Нам видається, що їх викрали. У всякому разі це випливає зі слів власника таксі, який їх віз до йорданського Амана, звідки працівники чеського телебачення мали відлетіти додому. Чеське міністерство закордонних справ оголосило розшук. У Будапешті заарештували трьох арабів. Їх підозрюють у підготовці замаху на президента Ізраїлю Моше Кацава, котрий прибув з візитом до Угорщини. Офіс Кацава в Єрусалимі повідомив, що ізраїльського президента інформували про замах сьогодні вранці. Агентство Reuters з посиланням на представників поліції передає, що заколотники мали намір підірвати бомбу під час церемонії відкриття музею Голокосту, на яку мав прибути Кацав. Палестинський прем'єр-міністр Ахмед Корейс критикував план одностороннього виведення єврейських поселень з палестинських територій, який запропонував глава ізраїльського уряду Аріель Шарон. За словами Корея, це знищить сподівання на мир у регіоні. Згідно з планом, єврейські поселення будуть виведені зі смуги Газа, а на західному березі Йордана основні поселення залишаться. Президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш підтримав ідею виведення поселень зі смуги Газа, однак зазначив, що пропозиція Шарона не може замінити міжнародний мирний план. Переговори про роззброєння аджарського народного ополчення завершилися безрезультатно, заявив прем'єр-міністр Грузії Зураб Жванія після зустрічі з керівником Аджарії Асланом Абашидзе у Батумі. Грузинська влада неодноразово погрожувала усунути керівництво Аджарії, якщо воно відмовиться розпустити озброєні формування, які в Тбілісі вважають незаконними. У Єревані п'ятий день тривають акції протесту опозиції з вимогою відставки президента Роберта Кочаряна. Сьогодні на демонстрації вийшли 3 тисячі людей. Поліція намагалась розігнати маніфестантів і застосувала водомети та кийки. За даними вірменського агентства новин, внаслідок сутичок госпіталізовані 16 представників опозиції. Минулої ночі поліція розгромила штаб-квартири провідних опозиційних партій в Вірменії і затримала кількох активістів. Вірменська опозиція звинувачує президента Кочаряна і 3 провладні партії у фальсифікації минулорічних президентських виборів. І про події в Україні, і про Україну. В Іраку звільнили 5 громадян України і 3 росіян, співробітників російської компанії «Інтеренергосервіс», яких захопили вчора ввечері у Багдаді. Інформацію про звільнення 8 заручників підтвердили Міністерство закордонних справ України та Росії. Відповідно до заяви МЗС Росії, заручників звільнили завдяки зусиллям російської сторони. У Києві ситуацію з заручниками обговорили міністри закордонних справ України і Росії Костянтин Грищенко та Сергій Лавров. Український міністр Грищенко.
Це питання було найгострішим. Уже зранку ми досягли домовленості про спільні дії. Наші посольства в Іраку, інші структури отримали необхідні вказівки. І ось по закінченні переговорів ми отримали інформацію про звільнення наших громадян. Ми, звичайно, щасливі, що все закінчилось успішно з точки зору збереження людських життів. І це ще одна демонстрація того, як ми можемо і будемо діяти оперативно, коли зачіпаються інтереси наших громадян у таких ситуаціях.
МЗС України наполегливо рекомендує українським громадянам не відвідувати Ірак в ділових чи інших цілях без особливої потреби. Речник Міністерства закордонних справ України Маркіян Лубківський заявив на брифінгу в Києві.
В даний час Міністерство закордонних справ за допомогою посольства у Багдаді здійснює облік усіх громадян України, які можуть знаходитися на території країни, з тим, щоб мати з ними безпосередній контакт, і з тим, щоб в разі виникнення загрози чи в разі необхідності мати можливість і бути на контакті, і допомогти їм у нелегкій ситуації.
Заявив речник МЗС України Маркіян Луківський. Президент України Леонід Кучма та міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров обговорили питання синхронізації ратифікації міждержавних угод та проблему передачі Україні частини нерухомого майна колишнього СРСР за кордоном. Як повідомляє офіційне інтернет-представництво президента, під час сьогоднішньої зустрічі у Києві Кучма привітав Лаврова із призначенням на посаду міністра. Співрозмовники відзначили високу інтенсивність політичного діалогу між країнами і намагання цивілізовано в дусі добросусідства вирішувати існуючі проблеми. Під час зустрічі сторони також обговорили питання міжнародної політики та безпеки, зокрема ситуацію в Іраку. Президент України Леонід Кучма призначив міністром паливової енергетики, президентом Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Сергія Тулуба. Про це повідомила прес-служба президента. 50-річний Тулуб був призначений у червні 2002 року президентом «Енергоатому». На початку березня Леонід Кучма звільнив з посади міністра паливової енергетики України Сергія Єрмілова. І останнє повідомлення, Ірино. Адвокати колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка вимагають від українського телеканалу «Інтер» надати ефірний час, щоб спростувати інформацію про причетність Лазаренка до вбивств народних депутатів Вадима Гетьмана і Євгена Щербаня. Про це мовиться у заяві адвоката Марини Довгополої. Інформацію про причетність Лазаренка до вбивств політиків телеканал «Інтер» поширив на початку квітня у стрічці «Справжній детектив». За словами адвокатів, прокуратура не пред'являла Лазаренку офіційного обвинувачення в будь-яких убивствах. Таким чином, він не може бути обвинуваченим, підсудним або засудженим у цій справі. Генеральна прокуратура України звинуватила екс-прем'єра Лазаренка в організації убивств депутатів Щербаня і Гетьмана. Сам Лазаренко заперечує ці обвинувачення. Це була остання вістка.
Що ти думаєш, Зиновію? Інтер погодиться на таку вимогу? колишнього прем'єра?
Я думаю, вони можуть сказати, от коли Лазаренко приїде до Києва, тоді ми погодимося на таке прохання.
Дякую, Зиновій Фріз з інформаційним випуском. Отож, розпочинаємо вечірню свободу. Вітаємо всіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. З вами Ірина Халупа. Наша тема сьогодні – яке місце України в новому протистоянні в Іраку? Цю тему з нами обговорять два експерти – Ігор Семиволос, експерт Центру близькосхідних досліджень, і директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. Вітаю вас, панове, і дякую за участь у вечірній свободі. За минулу добу жоден український миротворець не постраждав в Іраку, повідомляє Міністерство оборони. Напевно, всі, хто почув цю інформацію, зітхнули з полегшенням, тим більше тому, що вона спростувала попередні повідомлення про те, що нібито загинув ще один український миротворець. І ще одна радісна вістка, як ми почули у новинах, 5 громадян України, працівників російської компанії «Інтеренергосервіс», а також 3 громадян Росії, які раніше невідомі іракські бойовики, які взяли у заручники, сьогодні були звільнені. МЗС України повідомляє, що відбулася розмова з одним із заручників. Всі вони в порядку, вони знаходяться в тому ж місті, де їх захопили, і найближчим часом їх має опитувати місцева поліція. З ними також мають розмовляти українські дипломати в Іраку. Як повідомляли агентства, вчора ввечері невідомі в масках захопили 9 фахівців російської компанії «Інтеренергосервіс» у будинку в районі Хель-ель-Мутанна на північному сході Багдада. Спочатку був відпущений один заручник, а невідомих залишилось 8. 8 осіб, в тому числі 5 громадян України. Після захоплення українських заручників Міністерство закордонних справ України вирішило порахувати кількість представництв українських фірм, а також громадян України, які перебувають в Іраку. Керівник прес-служби МЗС Маркіян Лубківський заявив сьогодні, що зараз посольство проводить облік. А сам міністр закордонних справ Костянтин Грищенко порадив всім українським громадянам, які побувають в Іраку, бізнесменам, працівникам гуманітарних установ тощо, покинути цю Україну. Події в Іраку по-різному коментуються та оцінюються як українською громадськістю, так і політикумом. Комуністи підняли великий крик і вимагають повернення українського контингенту додому. Блок «Наша Україна» закликає міністра оборони Євгена Марчука виступити в парламенті і роз'яснити ситуацію в Іраку. Конкретно розповісти, в якій ситуації знаходяться українські миротворці. «Наша Україна» та інші політики нагадують, що Верховна Рада України не дала мандату українським солдатам брати участь у бойових діях. Член фракції «Наша Україна» Сергій Соболєв не підтримував ідею відправлення українців до Іраку. Він голосував проти цього минулого року. До речі, саме нашій Україні найчастіше закидають те, що вона винна в тому, що українські миротворці опинилися в Іраку у великій загрозі. Сергій Соболєв вважає, що ситуацію в Іраку можуть стабілізувати санкції Організації Об'єднаних Націй.
Я вважаю, що для того, щоб це питання було вирішено, необхідні відповідні санкції Організації Об'єднаних Націй. Тільки після цього можна буде приймати рішення парламенту України. Бо це все дуже нагадує авантюру Компартії з Афганістаном, коли, зрозуміло, без будь-яких санкцій ООН, комуністична партія на вірну загибель посилала десятки тисяч молодих людей в часи Радянської імперії. Тому не хотілося, щоб ці самі часи повторювалися зараз. Я переконаний, що такі політикани, як Симоненко і Компартія, яка зібралася, верхівка Компартії, зрозуміло, на цьому спекулюють. Це люди без стида і совісті, це на їх совісті. Тисячі наших загиблих в конфліктах в Африці, в Афганістані останній конфлікт. Якщо згадати ще корейські події, десятки інших подій, коли направляли молодих людей, офіцерів на вірну загибель, то без сумніву тут ніякої відповідальності не було, і тому, коли ці люди проливають крокодилові сльози стосовно цих подій в Іраку, мені це просто соромно слухати. Тому я думаю, що таких політиканів вистачає в Україні. Я зараз веду мову про свідому політику тих, хто безпосередньо вважає, що будь-які дії, які повинні відбуватися стосовно диктаторських режимів, фашистських режимів чи інших режимів, повинні бути санкціоновані Організацією Об'єднаних Націй. тоді зовсім по-іншому будуть сприйматися це міжнародною громадською, Лігою арабських країн і іншими країнами. Саме тому я і поставив своє перше умову участі наших підрозділів – це санкції Організації Об'єднаних Націй. На жаль, все, що відбувається зараз в Іраку, це не санкціоновано ООН. Я думаю, що чим швидше це зрозуміють всі сторони конфліктів, що Організація Об'єднаних Націй повинна безпосередньо бути задіяна в цьому конфлікті, я думаю, тим краще буде і для іракського народу, і для міжнародної спільноти, а в кінці кінців і для американського народу, і урядів цих держав.
Сергій Соболєв. Політолог-міжнародник Павло Рудяков вважає, що в Іраку поки що ситуація буде поступово погіршуватися.
Ситуація в Іраку на сьогоднішній момент є дуже складною, і це вже погано. Але ще гірше те, що ця ситуація виявляє однозначно і дуже виразно виявляє тенденцію до погіршення. Ірак котиться до громадянської війни, і чи вдасться міжнародному співтовариству зупинити це скочування, це покаже час, але поки що перспективи мені видаються дуже загрозливими. Україна посилала, приймала дуже принципове і непросте рішення і посилала свій континент військовий до Іраку для того, щоб долучитися до загальних зусиль світового співтовариства, спрямованих на врегулювання ситуації в Іраку. Зараз зусилля міжнародного співтовариства спрямовані на це врегулювання потрібні як ніколи. Ці зусилля мають бути посилені, але не послаблені. На превеликий жаль, загроза втрати людського життя, в тому числі, не дай Бог, учасників українського миротворчого контингенту, є високою і небезпека посилюється. Разом з тим, з точки зору суто політичних міркувань, з точки зору репутації України, зараз фактично ситуація вибору повторюється. Була ситуація вибору, коли приймалося рішення про те, щоб спрямувати чи не спрямовувати контингент до Іраку. Зараз не менш важливий вибір відкликати чи не відкликати цей контингент з Іраку. Тоді, коли приймалося перше рішення, мені здається, відповідні структури держави виявили мудрість і політичну далекоглядність. Я хочу вірити в те, що ці ж якості будуть виявлені зараз, тому що повернення миротворців з Іраку, безумовно, погіршило б репутацію України, яка і без того є не дуже позитивною, як відомо. Але разом з тим, цей крок, він міг би негативно вплинути на ситуацію в Іраку, бо присутність міжнародного контингенту там є, на мій погляд, надзвичайно важливою і корисною.
Політолог Павло Рудяков. Шановні гості, на українська війна в Іраку доходить до України. Є українські жертви, є поранені. Хоча, коли подивитись на повну картину втрат, то найбільше потерпіли самі іракці. Україна є учасником коаліції. Але яку насправді вона там відіграє роль? Виконавця волі Сполучених Штатів? Члена коаліції? Гравця на міжнародній арені? Чи може це така ситуація, де чужі великодержавні плани та інтереси вкотре вторгають у свої процеси малі і не дуже сильні бічні держави? Пане Карасю, як ви дивитесь на цю ситуацію? Яка роль України в Іраку? Так, Київ мене чує чи ні? Алло? Так, шановні слухачі, я вибачаюсь, ми втратили зв'язок з нашою київською студією. І я якраз намагалась з'ясувати, що думають наші гості про роль України в Іраку. Чути нас чи не чути? Київ мене чує? Так. Пане Карасьов, ви щось чуєте чи ні?
Я чую.
Чуєте, так. Я вибачаюсь, я не знаю, чи ви чули моє запитання. Я хотіла, щоб ви пояснили, як ви бачите роль України в Іраку. Чи вона там виконує бажання якихось інших держав, більших держав? Чи вона там є повноцінним учасником і гравцем? Що вона, яку роль вона там відіграє?
Так, і міжнародний гравець, і в тій чи іншій мірі вона знаходиться під волею голови цієї коаліції США. Але б я тут сказав би дещо інше
щодо коментарів, які були вже. Є Прага?
Так, Прага є.
Чути.
Так, і вас
є,
чути.
Да?
Так.
Ви чуєте мене, да?
Так.
Ну, по-перше, от один із політологів сказав, що зараз і тоді є вибір. Був вибір, коли посилали контингент в Ірак, і зараз є вибір.
Угу.
Мені здається, що зараз вже вибору нема. Тоді ще був вибір. Ми могли дискутувати, посилати чи не посилати миротворчий контингент в Ірак. Сьогодні вже вибору нема. Це було б зрада, це була б зрада, скажімо так, справі, миротворчій справі, якби сьогодні Україна вивела свій контингент. Це було б не по-дорослому, це було признаком недорослої нації. Це по-перше. По-друге, щодо коментаря пана Соболєва. Я би так сказав. Зараз модно говорити про санкції ООН, щоб перевести все на площадку ООН, але я таку формулу запропоную вам. ООН вже не здатна сьогодні бути фундаментом світового порядку. Але США ще не здатна бути основою світового порядку. Ось у чому проблема Ірака, так і проблема взагалі так званого великого східного чи великого близького сходу та інші проблеми. Тому сьогодні це все риторика. Якщо ми будемо говорити, що треба повернути все на площадку ООН, ми знаємо, що ООН знаходиться сьогодні в кризі. Як знаходяться в кризі і інші інститути світового порядку, які були створені після початку на кінці Другої світової війни і функціонували у так званій біполярній системі холодної війни. Сьогодні світ знаходиться у пошуку нового світового порядку. Це по-перше. По-друге, що стосується США. США бореться сьогодні не за мир, а за новий світовий порядок. І якщо можна так сказати, проблема війни і миру сьогодні має бути поставлена дещо інакше. Так? І ми
пане Карасьо, новий світовий порядок, де Сполучені Штати відіграють головну роль, чи як?
Сьогодні так. Це об'єктивно. Але вона має бути, США мають бути старшим партнером. А другі, так звані, відповідальні нації, це має і європейські держави, це і Росія, це і Україна, це і Китай, це і Індія, і Японія, так, західний, який входить в структуру Запада, мають відігравати свою роль у формуванні цього світового порядку. Ми маємо, перше за все, усвідомити ООНівський мир, сьогодні ось у Іраку знаходиться у стадії випробування. І цей ООНовський, ми бачимо, що ні ООН сьогодні, ні США не в змозі ці проблеми вирішити.
Пане Самоволе, що ви скажете з цього приводу? Погоджуєтеся з ствердженнями пана Карасьова, чи може бачите ви ситуацію дещо по-іншому?
Ви знаєте, я погоджусь лише з однією тезою, яка прозвучала, що вибір був зроблений, звичайно, не сьогодні, а вибір був зроблений рік тому. І під час прийняття рішення, під час саме вибору, українська влада повинна була здійснити необхідні заходи, які б давали можливість розробити стратегію виходу. Отже,
так що вона опинилася в тій самій ситуації, як Америка, в принципі, бо вони теж не мають стратегії виходу.
Ви ж пам'ятаєте рік тому, ми буквально тут в студії говорили власне про цю ситуацію. І я говорив про необхідність стратегії виходу. В будь-якій, коли входять в війну, необхідно знати, як звідти вийти. І це величезна є проблема. Стосовно ролі Організації Об'єднаних Націй і нового світового порядку. Очевидно, ми розуміємо, що в історії, напевно, роль особистості в історії, і в тому числі роль, яку відіграють конкретні особи, в тому числі в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки, сам Джордж Буш молодший, і взагалі роль ООН. Я думаю, що ситуація, якщо буде інша людина на посаді головного секретаря, генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, і якщо ця людина буде більш наполегливою і більш принциповою, а не Кофі Анан, я думаю, ситуація була б трошки іншою, і напевно вона була б іншою. І так само можна говорити про власне адміністрацію Сполучених Штатів Америки. І розумієте, взагалі дуже багато говориться про світове співтовариство, так? Міжнародне співтовариство. Я хочу вам нагадати відому статтю такого відомого політолога, громадського діяча Наума Хомського, як «Злочини між спів», тобто міжнародного співтовариства. І коли ми говоримо про міжнародне співтовариство, ми в першу чергу маємо на увазі розвинуті країни. І тут є величезна проблема теж.
Але я думаю, що приклад Махомського, відомого лівака, радикала, тут...
Та він навіть, він навіть і не лівий, він дуже, він такий супер-супер лівий, що він супер-лівий, і до лівих не належить.
Да, але в мене є тут дві репліки, так, два зауваження. По-перше, що війти у війну і вийти з війни. Це схема 20-го століття. Уже не буде, як то кажуть, чередування циклів війни і миру. Ми вступаємо в дещо іншу епоху.
Що ви маєте на увазі? Будуть постійні конфлікти?
Гуманітарні війни, так, і війни, зв'язані з антитерором і терором, це вже постійне. Не буде таке, що ось війна почалася, отут вона закінчиться, і буде перемир'я. Все. Ми вступили в дещо інший світ, і ми маємо це усвідомити, в тому числі і дипломати, і політологи, і експерти, і таке інше. По-друге, ось кажуть про ООН. Ну, давайте подивимось, якщо зараз цю проблему перевести на майданчик ООН, що там буде? У Європи і США різні підходи до проблем Близького Сходу. Росія, Європа і США теж різні підходи. Так? Америка більше ставить на силові фактори, Європа на дипломатичні. Але ж ми бачимо, що і європейські дипломатичні методики, чи методологія дипломатична, теж терпить крах. І тому проблема не в тому, що Буш прийшов, чи там республіканська адміністрація. Америка взялася б за цю проблему раніше чи пізніше. Чи це були б демократи, чи це були б республіканці. На порядку денному сьогодні модернізація Близького Сходу, модернізація так званого Великого Близького Сходу від Косово до Афганістана. І якщо не взялися б за цю справу американці і коаліція рік тому назад, воно все одно вибухнуло. Через рік, через два. І може бути так, що наслідки були б найбільш тяжкі, чим зараз. Так.
Ви знаєте, якщо вже говорити про модернізацію Близького Сходу, і про це вже дуже багато було сказано, і багато було дискусій, я можу сказати, що реальним наслідком цієї кампанії буде не модернізація, на жаль, а ісламізація. Подальше.
По-перше, ісламізація, вона б і так була. І вона так йшла. Все до того йшло. І демографічно, і релігійно, і пасіонарно. Ми бачимо, що ісламізація – це такий повзучий процес. Що ми не бачимо, що крах арабського світського націоналізму? Ми що, не бачимо це? Ми що, не бачимо, що світські арабські режими, так сказати, доживають своє життя? Що там ставиться вопрос руба, питання руба? Чи демократизація, модернізація на якійсь, так сказати, демократичній ісламській основі? Чи фундаменталістська ісламізація? Це по-перше.
Я би хотіла все ж таки повернути нашу дискусію трошки в українське русло. Це процеси, вони водночас досить далекі від України, але з другого боку, оскільки ми живемо в дуже малому світі, все, що відбувається там, скоріше чи пізніше, опиниться на Майдані Незалежності в тому чи іншому вигляді. І ось ми знаємо, що Європейський Союз виступав проти війни в Іраку, що зубри Європейського Союзу, Німеччина, Франція, всі проти цієї війни. Україна вже давно оголошує про свою євроінтеграційну мету. А ось тут вона з відкритими обіймами кинулася в американський табір. Тобто вона вирішила піти шляхом, який не отримав, так би мовити, санкції ЄС. Чи можуть з цього кроку українського бути якісь негативні наслідки завтра, післязавтра, за рік, за 10? На європейському континенті?
Пані Ірина, я б ще тут питання уточнював, так? Тому що ЄС не приймає такі рішення. Це не є, скажімо так, політична держава з єдиним дипломатичним центром і таке інше. У Франції і Німеччини тут дещо інше був підходи. У Франції є свої інтереси на Близькому Сході, в тому числі і Євразії. Так? Є друга дипломатична ментальність, яка зв'язана з так називаємою, так сказати, багатосторонністю, так, акцент на дипломатії. Німеччина взагалі, вона держава з урізаним зовнішньополітичним суверенітетом, оскільки ми знаємо, що і згідно німецької конституції, німецькі війська не мають права знаходитись за кордонами своєї країни. Так було поставлено ще після війни. Ось. Тому тут різні проблеми. Україна вибрала свій шлях. Я скажу так, що Україна у тій ситуації якраз зробила правильно. Ми пішли, о, давайте подивимось, з ким нам бути. ЄС різні позиції, так? Підпадати під Францію, під вплив Германії, це не солідно. Підпадати під Росію, у якій свої інтереси, так у цій грі,